Önnubergi að morgni 21. mæ 1969. Bjarni Guðmundsson segir frá.
Ég ætli maður að segja þér ekki frá bara kömrónum eins og þeir voru í gamla daga. Það var Áskýrsverslun og Ísafirði, þetta var stór og mikið fyrirtæki. Það tók yfir allan Suðurtanga upp í Mjósund og þetta voru fiskreitar, það var þetta breyða þannig fleiri tonn af fiski eða fleiri skipbundum svo þá var nú talið, það var talið í skipbundum þá, 320 pund af fullþurkuðum fiski, það var skipund. Og í það var talið að færu 1200 pund af fiski upp úr sjó með haus og hala, 800 pund af slægðu og hausuðu, 500 pund af fullstöðnum saltfiski. Þetta var lagt til grundvallar í skipund. Og þarna var eiginlega það fyrsta og sem ég sá að voru kamrar. Niður í Suðurtanga voru tveir, byggður pallur út í sjóin og þar voru kamrarnir. Á hábryggju sem var það háa þegar að salti var hýft upp á bryggjuna, þá gerðu vagnarnir upp undir þakja á húsinu og það var sturtað út af málunum, af ögnunum og þurfti ekkert að moka því að það fylltist húsið alveg upp undir þak. Þar voru tveir. Og svo voru tveir á lábryggjunni og þrír hlið upp hjá öskunarhúsi. Og þarna gekk náttúrulega á alls konar fólk, bæði sjómenn og landmenn, því þegar þessir árnapungar sem kallaðir voru, þá voru 20 bátar, svona frá 8 tonn til 20, smíðaði í Danmörku tvístöfnungar á geti sjóskip. Hann ætlaði að ráða út á Sven þrjá eða fjóra fiskimenn. Hann sagði að Sven væri sérlegt skip, svo myndi hann fiska yfirdrif. Og nú á hann átta sem öll eru ung undan þeim pung. Og einhvern tímann stóð Árni Jónsson út á það sem heitir Fjarðarstræti núna, hann var bara út á kambi þá, utan til á eyrinni. Og hann sér að það er að koma skip, þá snýr hann sér að manni sem stendur þar og spyr hvernig hann þekki þetta skip. Já, allir þetta sé ekki einn af Árnapungunum, segir maðurinn. Nú kallið þér þá það, segir hann. Á þessa kamra var skrifaður vísur oft. Ein vísan er svona: Viljurðu ekki, vinur minn, vera nefndur trassi, klíndu ekki á kamarinn kremi úr þínum rassi. Jón ég heiti, jafnan snar, jökli undan snævar, sjaldan brestur mið á mar, mest á treysti ég stúlkunnar. Það á að hengja hunda þá, hábölvaða trassa, sem að skrifa skammir á skýta kamra. Nei, það á að hengja hunda þá, hásbálvaða seggi sem að skrifa skammir á skýta kamra veggi. Svo er nú einvísa hérna sem ég er nú ekki kamarvísa. Heldur lærði ég hana hjá manni en hún er svo sérstök sem vísa á mörgum sviðum og ég hef ekki heyrt hana nema hjá einum manni og hún er lítið haldið á lofti. Hún er svona: sprangar, eigir, hjalar, hlær, hikar, bíður grundar, langar, þreyir, falar, fær, þykar, ríður, brundar. Þessi vísa er lýsing á því sem að einhvern tímann hefði verið kallað kvennafar, en hún er í eintómum sagnorðum. Það er ekki einasta milli orði. Ég veit það ekki og veit einhver heimildur um þetta en Helgi Guðmundsson bakar á Ísafirði, hann kendi mér þessa vísu sem sérstæða og merkilega vísu, en þetta er ekki vísa sem hefur orðið húsgangur. Og það er nú kannski vegna þessara tveggja seinustu orða sem er í henni. Getur nú ráð fyrir því að hún er ekki talin samkvæmishæf sem sagt. En vísan er þrátt fyrir það er hún merkileg að því leyti til að hún hefur þetta sérstæði við sig.